დეკადების ნაცნობი და უცნობი ხმები რადიო ბაქანის ეთერში. საუბრები პოპულარულ კულტურაზე. 104.5 FM.
გამარჯობა, 104.5-ზე რადიო ბაქანის მენთ, მაგადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ. დღევანდელ ეპიზოდში მერი ელფრიდას კრაქსზე დაგელაპარაკებით. პრინციპში სახელი ნაკლებადაა ცნობილი მუსიკის სამყაროს მიღმა, ამ დიდებულ გალბატონს ყველა მერი ლუ უილიამსად იცნობს. მერი ლუზე ნაკლებად ლაპარაკობენ, ვიდრე დიუკ ელინგტონსა თუ ლუი არმსტრონგზე, მაგრამ თავისი გაქანებით და საქმით იმავე წონით კატეგორიას კი განეკუთვნება. უბრალოდ ერთი ფაქტიც კი კმარა ამ გალბატონის მასშტაბების სრულად აღსაქმელად. თითქმის 60-წლიანი კარიერის განმავლობაში ის უწყვეტად მონაწილეობდა ჯაზის იდენტობის ფორმირების პროცესში. 20-იანი წლებიდან მოყოლებული, 70-იანების ჩათვლით, ფაქტობრივად ჯაზის ყველა ეპოქაში უკრავდა და თან ისე, რომ მისი გავლენები ცას და დედამიწას ცვდებოდა. Spirituals-ი, ragtime-ი, blues-ი, Kansas City swing-ი, boogie-woogie, მერე bebop-ი და ნაყოფიერი თანამშრომლობა ультра авангардист Сесил Тейлортан. როცა სხვა ჯაზ მუსიკოსები კონკრეტული სტილის სრულყოფას ცდილობდნენ, მერი ლუ ექსპერიმენტირებდა. ახალ სტილებთან, ის არამხოლოდ ხვეწ და ტექნიკას, არამედ ქიმიაში ეშვებოდა. უცნობ რამეებს ხარშავდა. მისი არანჟირებები 30-იანი წლების სვინგის ინტერპრეტაციის ახალ გზებს აჩენდა. მოკლედ, პიანისტი, კომპოზიტორი, არანჟირების დიდოსტატი, მუსიკოსების დიდი დამხმარე და ხელის გამწვდენელი, ქალი კაცების სამყაროში, მერი ლუ უილიამს მოუსმენთ დღევანდელ ბაქანში. მას ბევრი დიდი ალბომი აქვს ჩაწერილი, მაგრამ ჩემი აზრით მის საუკეთესო ალბომ Zonings დღეს გავაჟღერებთ 104.5 ეთერში და ერთად დავწმუნდებით, თუ რამდენად დიდ და ძლიერ ჩანაწერს მოუსმენთ. სამი წლის უკვე დედის შესრულებას ისმენდა ორგანზე და მელოდიას იმეორებდა. აბსოლუტური სმენის მქონე ბავშვი საკუთარ ვერსიებს უკრავდა. ის თვითნასწავლი მუსიკოსი იყო, თუმცა ასეთი ნიჭის არსებობისას ბევრი რამ არც იყო საჭირო. პიცბურგში, სადაც იზრდებოდა გოგონა, უბანში უკვე კარგად იცოდნენ მის შესახებ და მდიდარი თეთრკანიანი მეზობლები წვეულებების მუსიკალურად გასაფორმებლად ხშირად იწვევდნენ. 12 წლის მერი ლუ პროფესიონალურად უკრავდა ვოდევილის შოუების ფარგლებში. 19 წლისა კი უკვე ქმართან ჯონ უილიამსთან ერთად აღმოჩნდება სვინგის პერიოდის ცნობილ ბენდ 12 Clouds of Joy-ში. ერთ დღესაც ბენდის პიანისტი გაუჩინარდება და 19 წლის მერი ლუ ჩაანაცვლებს გამოთავისუფლებულ ადგილს. ბენდში მერი ლუ გაიზარდა არამხოლოდ როგორც ინსტრუმენტალისტი, არამედ ყველაზე მნიშვნელოვანი როგორც კომპოზიტორი და არანჟირების ოსტატი. ის გახდება ბენდის მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი კომპოზიციურ ნაწილში, რომ არაფერი თქვათ არანჟირების მხარეს. სწორედ მისი მეოხებით ორკესტრი სვინგის ეპოქის კანზასური სტილის წამყვან კოლექტივად იქცევა. ამავე პერიოდში მასზე იზრდება მოთხოვნა და ის თანამშრომლობს ლუი არმსტრონგთან, ერლ ჰაინსთან, დიზი გილესპისთან და ბენი გუდმანთან. რაღაც პერიოდს გაატარებს დიდი დიუკ ელინგტონის ორკესტრშიც როგორც არანჟირების ოსტატი. ნამდვილი წარმატება მოდის 35 წლის ასაკში, 1955 წელს, როდესაც მერი ლუ უილიამსი თავის ლეგენდარულ საკონცერტო კომპოზიციას Zodiac Suite წარადგენს. ეს ნამდვილი გამრღვევი ჩანაწერი იქნება, ზოდიაქოს ნიშნების სუიტა, რომელშიც იგრძნობოდა დიუკ ელინგტონის Black, Brown and Beige-ის გავლენა, ჯაზისა და კლასიკური მუსიკის ტრადიციების ერთ ფორმაში მოქცევის მცდელობა. მერიმ ზოდიაქოს 12-ვე ნიშანი, როგორც დამოუკიდებელი და ინდივიდუალური მუსიკალური იდეა ისე განახორციელა და თითეული ნაწყვეტი კონკრეტულ მუსიკოსს მიუძღვნა. მაგალითად, კუროს ნიშნის ქვეშ შექმნილი კომპოზიცია დიუკ ელინგტონს და საკუთარ თავს უძღვნა, ხოლო სასწორის ნიშნისთვის შექმნილი მუსიკალური განწყობა დიზი გილესპის, თელონიუს მონკს და არტ ტეიტუმს დაუკავშირა. Ну да, ასე შემდეგ 12-ვე ნიშნისთვის სხვადასხვა ნაწყვეტი. ამ კონცეფციით შექმნილი ალბომი ბევრის აზრით მერი ლუს საუკეთესო ნამუშევრადაა მიჩნეული. ორკესტრის თანხლებით, ზოდიაქოს სუიტა შესრულდა Townhall-სა და Carnegie Hall-შიც. ეს უდავოდ დიდი წარმატება იყო მერილუ უილიამსისთვის, ქალბატონისთვის, რომელიც გარისკავს და თავს შეჰყობს მამაკაცების სამყაროში და თანაც როგორც ინსტრუმენტალისტი და კომპოზიტორი. ეს იმ დროში პრაქტიკულად წარმოუდგენელი ამბავი იყო, თუმცა მერილუს უყვარდა მუსიკა, ჯაზი და მას მხოლოდ ამოძრავებდა ის სურვილი ეკვლია და შეესწავლა მისი ხალხის, მისი ქვეყნის მთავარი მუსიკალური ტერიტორია და ევროპელი კომპოზიტორები. ეფიქრა აკუსტიკური ტერიტორიების გადაკვეთის წერტილებზე, რაშიც დიდ წარმატებას მიაღწია და ჯაზის ელიტურ კლუბში თამამად შეაბიჯა. მიუხედავად იმისა, რომ მასზე დღემდე ნაკლებს ლაპარაკობენ, ვიდრე ის ამას იმსახურებს. მერილუ უილიამსის მუსიკალური გზა წარმოუდგენელია ჰარლემის გარეშე. ის ნიუ-იორკის ამ უბანში ორჯერ შეაბიჯებს რამდენიმე წლით და ორივე ჯერ უმნიშვნელოვანესი ცვლილებების და გარდატეხის მომენტში. პირველად 20-იან წლებში, როდესაც ეგრეთ წოდებული ჰარლემის რენესანსი ქუხდა, და მეორედ 1943 წელს, სვინგის კომერციალიზაციაზე ნაწყენი ბიჭების აღზევების პერიოდში, როდესაც დიზი და ჩარლი პარკერი სვინგის საცეკვაო სცენებიდან გამოყვანას ცდილობენ და უფრო რთულ კონსტრუქციებში გარდასახვას სურთ. ზუსტად ამ მომენტში მერილუ აღმოჩნდება მათ გვერდით, მათ მენტორობასაც კი უწევს და მისი სახლი 19 საუკუნის პარიზული სალონების მაგვარ ადგილად გადაიქცევა, სადაც იკრიბებოდნენ დიზი, პარკერი, თელონიუს მონკი, სხვა მუსიკოსები, ჟურნალისტები, რადიოწამყვანები და უსმენდნენ ჯაზს. განიხილავდნენ უახლეს ალბომებს, გერის განვითარების ახალ შესაძლებლობებს და ასე გაჩნდება კიდეც მძლავრი რამ ბიბოპი. მერილუ უილიამსი 50-იან წლებში ევროპაში გადაბარგდება და როცა ყველა შანსი ჰქონდა კიდევ ახალ პლასტებში გახსნილიყო, 54 წელს პარიზში მიმდინარე კონცერტისას დგება და წყვეტს დაკვრას. ის კათოლიკურ რწმენას იღებს და მთელი თავისი სამყაროთი რელიგიაში გადაინაცვლებს. ფაქტობრივად ასრულებს მუსიკასთან კავშირს, საქველმოქმედო საქმიანობაში ეშვება, მისი სულიერი ძიებები და მოგზაურობები რამდენიმე წელს გასტანს. ეს იყო სიმშვიდის, რწმენის, პოვნის, საკუთარ ისტორიაზე რეფლექსიისა და თავთან შერიგების პერიოდი. სცენაზე კი მისი მეგობრის, სასულიერო პირის დიდი თხოვნა მუდარის შედეგად დაბრუნდება. მისი მუსიკა ამ დროს რელიგიური ამოძახილია. რამდენიმე ალბომი სწორედ ამ თემატიკას დაეთმობა. 70-იან წლებში მერილუ უბრუნდება ჯაზური მუსიკის სცენას და სესილ ტეილორთან თანამშრომლობს, თუმცა მანამდე 74 წელს გამოდის ზოგიერთი კრიტიკოსის შეფასებით მისი გვიანდელი პერიოდის საუკეთესო ალბომი, თუმცა ჩემი აზრით ეს მისი 60-წლიანი კარიერის საუკეთესო ალბომია. ახალი, ცოცხალი. საერთოდ ვერ მიხვდებით, რომ ეს მუსიკა 20-იანი წლებიდან წამოსული მძიმეწონოსანი ვეტერანისაა, თავისი საცნობი სტილით და შესრულების მანერით. პირიქით, ის იმდენად თანამედროვეა, რამდენადაც ნებისმიერი იმ წლების დიდი მუსიკოსი. ალბათ ერთგვარი არქეოლოგიური ფენებია, რომლებშიც მიმოფანტულია ჯაზის ისტორია უილიამსის კომპოზიციების სახით. მან ჯაზის სხვადასხვა სტილის შეერთების ალბომი გააკეთა, თანაკვეთის წერტილები, რაღაც ავანგარდული ზღვარზე. ამასთან რჩება მისი მელოდიურობის სიღრმე და ბლუზურ ტონალობაში გადასვლები. ბასისტ ბობ კრენშოუსთან და დრამერ მიკი როკერთან ერთად მერილუ უილიამსმა მისი კიდევ ერთი ძალიან დიდი შედევრი შექმნა. მერილუს, როგორც პიანისტის, კომპოზიტორისა და არანჟირების დიდოსტატის ხანგრძლივმა და გრძელმა გზამ უზარმაზარი კვალი დატოვა ჯაზის რეალობაში. თავად ის კი ჯაზის რაშმურის მთამდეც კი აამაღლა, სადაც განსაკუთრებული მისი ის ხალხია გამოჭედილი. მოვისმინოთ ალბომი, ნაწყვეტი ალბომიდან.
დეკადების ნაცნობი და უცნობი ხმები რადიო ბაქანის ეთერში. საუბრები პოპულარულ კულტურაზე. 104.5 FM.